азаттық сүйлейді. Бішекте кешкі сағат 10. Алматыда өлтүрілген қырғызстандық журналист Павлюктың іші Қырғызстанға өткөрілді элек.
Егер де шектүү адамдар биздин жарандар болуп эметилсе, биз алар менен ар дайым тыгыз байланыштабыз.
Боинг 737-нин учак учкучтары 5 жылдан түрмөгө кесилишти. Алар кырсыкка күнөөбүз жок деп соттун өкүмүнө нааразы.
Анан сот өз жазып атат, ТКР-ден алууга мүмкүнчүлүк болбоду деп. Эгер соттун мүмкүнчүлүгү болбосо, анан биздин жабырлануучулар анда мүмкүнчүлүктү кайдан таап барып ошол.
Ошондой эле Америкадагы коркунучтуу Крисмас, Кытайда Британ жаранынын дарга асылышына байланышкан окуялар жөнүндө да айтып беребиз. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 29 декабрь шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттыкта сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Элен Күлөмбекова турат. Элен.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары генерал-майор Сабырбек Курманалиев маалыма жыйын өткөрүп, казак кесиптештеринен Павлюктун өлүмүнө байланыштуу эч кандай расмий кайрылуу келелектигин билдирди. Кече Казакстандын ички иштер министринин басма сөз кызматы Алматыда мерт болгон кыргыз жараны Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тергеп тескөө амалдарынын натыйжасында бул кылмышка Кыргызстандын бир канча жарандарын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдаган. Ислам Каримов кыргыз өкмөт башчысын жылуу кабыл алды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Маалыматка караганда, премьер-министр Даниэр Усанов Өзбекстанга болгон расмий иш сапарын алкагында 28 декабрда президент Ислам Каримов менен кездешти. Өзбек өлкө башчысы кызмат ордунда жакын эле дайындалган кыргыз өкмөт башчысын куттуктап, президент Курманбек Байкеев жана кыргыз элине чоң урматта экенин билдирген. Кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйын өткөрүү демилгеси эки тараптуу кызматташууну чыңгоодо маанилүү ишара деген өзбек президенти. Жолугушуу маалында аймакта суу жана энергетика боюнча тең салмактуулукту кармоо үчүн эл аралык көз карандысыз экспертиза өткөрүү боюнча сөздөр жүргөн. Мындан тышкары соңку кезде бир аз солгундап бараткан кыргыз өзбек кызматташтык мамилесин конструктивдүү негизде ыкка келтирүү боюнча да ойлор ортого салынган. Кыргыз тилдүү Асман Пресс, Назар, Кыргыз руху, Учур, Эл сөзү басылмалары экс-министр Алибек Жекшонкуловду жылдын адамы деп атады. Учурда 1-май райондук сотунда Алибек Жекшонкуловко байланыштуу иш каралууда. Ага тышкы иштер министри кезинде Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген. Анын сыйлык алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүргөн деген айып коюлууда. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагып, муну саясий куугунтук катар эсептөдү. Москвада кыргызстандык эки аял ур тепкиден каза тапты. Бул тууралуу Орусияда кыргыз элчиси Райым Кулаттокуров Азатка билдирди. Москва шаарынын криминалдык милиция жетекчилиги 28 декабрда кыргыз элчисине чыгып, азият келбетиндеги эки аялдын сөөгү табылгандыгы тууралуу кабарлаган. Окской көчөсүндө жайгашкан гараждардын биринде 1973-жылы Баткени Лейлек районунда туулган Рано Ташболотованын жана аты жөнү такталбаган дагы бир кыргызстандык болушу мүмкүн деген аялдын денеси муздагандан кийин табылган. Окуя болгон жерде спирт ичимдиги табылгандыктан каза тапкандар кылмышкерлер менен таанышык болгондугу тууралуу божомолдор болууда. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун кыргыз элчилиги билдирет. Бишкекте жылдын мыкты футболчулары аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын мыкты футболчулары аныкталып, аларга сый урмат көрсөтүлдү. 2009-жылдын жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты дарбазачысы деп Канттын Амдышада командасынын өкүлү Максим Агапов табылды. Ушул эле командадан Роман Абакимов жылдын мыкты коргоочусу деген намга арзыды. Ал эми жылдын эң мыкты футболчусу намын Нарындын Дордо Динамо командасынын өкүлү африкалык Даниэл Тагоеге берилди. Бул соңку Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезек кайрадан Прагада. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабарлары менен Элен Күлөмбекова тааныштырды. Элен айткан азыр айрым кабарларга биз ушул программабызда кеңири токтолобуз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Орусия менен АКШ өзөктү куралсыздандыруу келишимин кабыл алышына Американын ракетага каршы коргоо системасы кедерги болууда. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин билдирди. Орусия менен АКШ стратегиялык куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимди кабыл алуу боюнча сүйлөшүп жатышат. Анткени буга чейинки келишимдин мөөнөтү 5 декабрда аяктаган. Журналисттер Путинден келишимге жетишүүгө эмне тоскоол болуп атат деп сурашса, ал буга Вашингтондун ракетадан коргонуу системасы боюнча пландарын атады.
Для того, чтобы сохранить баланс, нам нужно развивать ударные наступательные системы.
АКШ менен балансты сактап калыш үчүн биз чабуул коюучу стратегиялык куралдарды өнүктүрө баштайбыз. Проблема ушундан башталат. Балансты сактоо үчүн эки тарап тең бири бирине маалымат бериши керек. Америка ракетадан коргонуу системасы жөнүндө бизге айтсын, биз болсо стратегиялык куралдарыбыз жөнүндө айтабыз, деди Владимир Путин. Орус премьеринин билдиргенине караганда Москва өзү ракетадан коргонуу системасын курбайт, анткени бул өтө эле кымбат, анын үстүнө натыйжалуулугу да далилденет элек. Евробиримдик Орус Украин газ сүйлөшүүлөрүнүн ийгилигин мактады. Орусия менен Украина бүгүн Орус газын Европага жөнөтүүнүн транзиттик баасы боюнча мунасага келишкенин билдирген болчу. Нафтогаздан кабарлашкандай, Орус газын Украинанын аймагы аркылуу Европага алып өтүүгө транзиттик баа келерки жылы азыркыдан 30% көтөрүлө турган болду жана эсеп кысап эми доллар эмес евро менен жүргүзүлөт. Тараптар жаңы жылдык майрам күндөрү буга чейинкидей проблема болбой турганын Еврокомиссияга да ырасташканын билдиришти. Иранда Нобель сыйлыгынын ээси белгилүү укук коргоочу Ширин Эбадинин сиңдисин камашты. Эбади анын сиңдисин эмне үчүн камашканын билбейт. Бул тууралуу ал бүгүн CNN телеканалына айтты. Укук коргоочунун айтымында анын сиңдиси адам укугун коргоо багытында иштебейт жана эч кандай нааразылык акцияларына да катышкан эмес. Өткөн түнү өлкөдөгү белгилүү бир журналист жана укук коргоочу активисти да түрмөгө камашкан. Жекшембиде Тегеранда демонстраторлор менен полициянын кагылышынан 8 адам наут болгондон кийин өлкө боюнча белгилүү оппозиционерлер адам укугун коргоочуларды камакка ала башташты. Бүгүн эртең менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Ал 2007 жылы 4 кг героин менен кармалып, Кытайда өлүм жазасына өкүм этилген эле. Британия аны акыл эсинен адашкан, ал эмне кылганында өзү жакшы түшүнө бербейт деп кытайлык бийликтерден Акмаль Шайхка ырайым кылып, аны түрмөдөн бошотууну суранган. Британиянын премьер-министри Гордон Браун расмий Бийжингге 27 жолу өтүнүч каты жөнөтүлгөнүн, бирок ошого карабай Кытай баары бир бүгүн Акмаль Шайхты дарга асканын кескин айыптады. Amnesty International укук коргоо уюму болсо окуяны дүйнөлүк коомчулуктун бетине түкүрүк катары сыпаттап атат. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз Азаттык Чекитке же интернет баракынан да окусаңыз болот. Эми эртең кабарайым таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 30 декабрда кар жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 8-13 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук болуп, 3 даражага жылыйт. Күндүз 7-12 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу. Күндүз 5-10 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 18-23 дараже, күндүз 5-10 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 дараже суук болуп, күндүз 6-11 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже суук, күндүз 10-12 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөй Кулдоров. Биз эми Кыргызстандагы башкы окуяларга кеңири токтолобуз. Алматыда белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкка байланышкан кылмыш ишинин материалдары Кыргызстанга өткөрүлүп берили элек. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлиги билдирди. Кечээ Казакстандын Ички иштер министрлиги ишти өткөрүп берүү чаралары көрүлүп жаткандыгын белгилеп, журналисттин өлүмүнө кыргызстандык бир катар жарандардын тиешеси бар экендиги тууралуу айткан болчу. Темага Гүлайым Ашакеева кайрылат.
Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары генерал-майор Сабырбек Курманалиев маалымат жыйынында казакстандык кесиптештери тараткан маалыматка карата мындайча түшүндүрмө берди.
Бүгүнкү күндө бизге же генеральный прокуратурага официальный казактардын милициясынан же прокуратурасынан эч кандай тапшырма келген жок, эч кандай маалымат келген жок биздин жарандар ошол жактан кармалып же кылмышка шектүү деген. Ошон үчүн эгерде шектүү адамдар биздин жарандар болуп эметилсе, биз алар менен ар дайым тыгыз байланыштабыз. Мына Геннадий Павлюк ошол жерден каза тапкандан баштап, биз биринчи күндөн баштап ошо Казакстандын департамент криминальной полиции дегени бар, ошолор менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бирок андай информация бүгүн келе элек.
деди министрдин биринчи орун басары Курманалиев. Геннадий Павлюк Казакстандын аймагында өлтүрүлгөндүктөн Кыргызстанда дагы кылмыш ишин ачууга негиз жок экендигин билдирди. Буга чейин Казакстандын күч органдары Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү тууралуу тергеп тескөө иштери жүргүзүлүп, анын натыйжасында маалыматтар менен далилдер топтолгонун маалымдашкан. Казакстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Кубанышбек Жуманов Азаттыктын казак кызматына мындайча билдирген.
Казакстан Республикасынын ички иштер министрлиги осу кылмышка катышты Кыргыз Республикасынын бир нече азаматын аныктады. Тергөө мүддөсүн камтамасыз этүү максатында кылмыш жасаган адамдардын ат жөндөрү менен кылмыштын мән жайлары боюнча азырча толук маалымат бере алмайм.
Казакстандын ички иштер министринин маалымат кызматынын жетекчиси азырынча топтолгон маалыматтар кыргыз тарапка бериле электигин тастыктады.
Решается вопрос о передаче. Ягъни Кыргызстандын кузуреттүү органдарына берүү маселеси шешилүү үстүндө деген сөз.
22 декабрда Алматыда ооруканада көз жумган журналисттин кесиптештери бул атайын саясий мааниде уюштурулган иш деп божомолдошот. Аргументы факты гезитинин журналисти Елена Мешкова Азаттыкка берген маегинде.
Были какие-то угрозы, да, потому что
О, буга чейин эле ага коркутулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт да. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон атага койгула деп айткан экен. Билесизби, бул окуяны атай эле саясий тарызда киши өлтүрүп болду деп айтты.
Он из-за этого погиб.
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө соңку учурда кылмыштарга саясий боек сүртүү адатка айланып баратат деп сынга алган.
Кыргызстанда кандайдыр бир кылмыш болбосо ошол кылмыштын кызыкчылыгы кээ бир эле саясий партия болобу же болбосо оппозициялык өкүл болобу ошолго саясий баа берүү башталды да. Бул адатка айланды деп койсок болот. Мына журналисттер боюнча айтып коеюн. Ким урганын же болбосо ким өлтүргөнүн, ким заказ кылганын айтпайт. Бийлик буга айыптуу деп атат. Мындай айтканга эч кандай себеп жок.
Соңку кезде Кыргызстандагы журналисттер көп сабал, ал тургай өлүмгө дуушар болуп жатканын айтып, эл аралык коомчулук коңгуроо кагууда. Орусиянын тышкы иштер министри Кыргызстандын Москвадагы элчиси Раимкул Аттокуровду чакырып, Кыргызстанда орус жарандарына карата орун алып жаткан опузоолорго байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Декабрь айында саясий серепчи Александр Князев, Балтинфо агенттигинин кабарчысы Александр Евграфовго карата кол салуулар Алматыда белгисиз жагдайда болгон Геннадий Павлюктун өлүмү менен коштолгон. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 1-май райондук соту былтыр 24 августта жерге кулап түшкөн Боинг 737 учагынын кыйрашы боюнча кылмыш ишин кечээ териштирип бүттү. Натыйжада кырсыкка айыптуу деп саналган эки учкуч тең 5 жылдан кем эмес жылга түрмөгө кесилишти. Жабырлануучулар соттук териштирүүнү акыйкатсыз деп атап, нааразылык акциясына чыгуу ниетин билдиришүүдө. Ал аралыкта учакка ээлик кылуучу Итак Эйр компаниясынын лицензиясын жарандык авиация ишканасы кайра кайтарып алган. Бишкектен Жаркын Суран кызы кабылдайт.
Жалпыга маалым 2008 жылы 24 августта Бишкек Тегеран сапарына чыккан Итак Эйр компаниясынын Боинг 737 учагы Манас аба майданынан алысыраак жерге кулап түшүп, анда 65 жүргүнчү мерт болгон. Ага байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча териштирүүлөр 2 жылга созулуп, эми акырында эки баждын командири Юрий Гончаров менен экинчи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылдан жазалышты. Мындай жаза кылмыш кодексинин 280 беренесинин 3 бөлүгүнүн негизинде айлап жасалбаган кылмыш деген негиз менен козголгон кылмыш иш боюнча ушундайча жаза чектелди. Ошол эле мезгилде жабырлануучулар авиа кырсыктын чыныгы күнөөкөрлөрү көмүскөдө калды деп учак ээси Итак Эйр компаниясынын ээси ким экендигин тактап бербегендиги үчүн айыптоочу тарапка да сотко да нааразы болуп жатышат. Сот өз кезегинде аталган компанияга байланышкан маалыматтарды ала албай койгондугун өз өкүмүндө да белгилеп кеткен. Бул тууралуу жабырлануучулардын адвокаты Айнагүл Сардарбекова буларды белгилеп.
Сот бүгүн өкүм чыгарганда өкүмдүн ичинде ошол жерде айтып атат страховое свидетельство дегенди сот өзүнүн талабы менен сураса Итак Эйр бербей койгон эмеш. Анан сот өзү жазып атат ошол эмесинечи. Итак Эйрден алууга мүмкүнчүлүк болбоду деп. Эгер соттун мүмкүнчүлүгү болбосо анан биздин жабырлануучулар анда мүмкүнчүлүктү кайдан таап барып ошол
ушундай деген актоочу айым сот кандайдыр бир себептерден улам бир тараптуу жүргүзүлдү деп санайт. Анын айтымында жабырлануучулардын Итак Эйрдин жетекчилигин сотко алдырып келүү суранычын сот аткарган жок. Ушундай жагдайда сот өкүмү канааттандыраарлык эмес деп тапкан жабырлануучулар бийликтин көңүлүн бурдуруу максатында ар кандай нааразылык акцияларга барарын билдире кетти.
Бул деген генеральный прокуратура өзүнүн алсыздыгын көрсөттү. сот болса өзүнүн айласы жоктугун көрсөттү да эми. Мындай жагдайда бизде мамлекет барбы же жокпу деген эле чоң суроо отурат да. Анан алар пикетке чыгабыз деп аябын чогулуп городской сотко азыр апелляция жазабыз обязательно.
Жабырлануучулардын бири Мыктыбек Турдоев сот жыйынтыгы боюнча буларды белгиледи.
Ушу биздин жогорку прокуратура ушундай иш кылгандан кийин башка жагдайга кайрылат белгисиз. Мына эки гана мына летчикти гана соттоп атпайбы, ал башка күнөөлүү адамдар калып эле кетип атпайбы?
Экинчи бир жабырлануучу Мыктыбек Турдоевдин сөзүнө
Сасиманыр перевозка кылган ошол, арендагыны самолетко алып иштетип аткан ошол, ложный информация берди.
Ушундай пикирлерден соң башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүм башчысы Учкун Каримовго телефон аркылуу кайрылганыбызда ал кылмыш ишин териштирүү Москвадагы эл аралык комиссиянын жыйынтыгына таянып айтты. Учкун Каримов ошондой эле жабырлануучуларды кырсыкка кириптер кылган ИТКР компаниясын жарандык тартипте сотко берсе болорун билдирди.
Летчиктер соттолду да күнөөлүү. Ал летчиктерди ким алган? Ошо авиакомпания алган. Пожалуйста, берсин аны. Жоопкерчиликке бар да.
Ушундай деди башкы прокуратуранын кызматкери Учкун Каримов. Маалымат үчүн айтып коюучу нерсе, ИТКР компаниясы өз кезегинде авиакырсыкта өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Бул компаниянын авиа коопсуздугу боюнча инспектору Александр Юненков Азаттыкка берген интервьюсунда соттук териштирүү эл аралык жана жергиликтүү эксперттик комиссиялардын чечиминин негизинде жүргүзүлгөндүгүн белгиледи. Анын үстүнө ИТКР өзүн учагын ирандык Асман Air компаниясына ижарага берген тарап катары гана эсептейт. Ошондой эле Юненков учурда компаниянын учактары аба каттамдарын токтоткондугун, жарандык авиация ишканасы анын лицензиясын алып койгондугун билдирди. Жабырлануучулар болсо окуянын ушундай өңүттө аяктап баратышынан кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн жеңичинен келишимдер түзүлгөн болушу керек деп болжошууда. Белгилеп коюучу жагы кырсыктаган учакта 90 жүргүнчү болгон. Алардын 30 кыргызстандык, Ирандан 53, Турциядан бирөө, Канададан бирөө, 3 Казакстандан, бирөө Кытайдан эле. Тагдырдын буйругу менен 24 атуул учактан тирүү сурулуп чыгышып, өмүрлөрү сакталып калган. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Улут мурасы болгон Манас эпосу эмне үчүн Кытай мамлекетинин атынан ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирип калды? Кыргыздар руханий байлыктардын баркына жете алабы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын мурдагы башкы катчысы Жыпар Жекшеев, коомдук ишмер Садык Шернияз менен Манас эпосун изилдөөчү окумушту Талант Бакчиев
2003 жылга чейин даярдык жүрүп, номинация даярдалып, бизде манасчылар, дастанчылар, мына түркүм акындар ошолор киргенде ЮНЕСКО
өзүбүздүн адатыбыз менен ушул ишти дагы интрига айлантып, ушул ишти дагы бүдөмүк аягын туган кылып жүрүп атабыз.
Кытайдын буга чейинки кылып жылма ачып жасап келе жаткан саясий иш аракеттеринде эле билебиз
деп ой бөлүштү. Берүүнү 30-декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Бул кечки Азаттык дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орусия менен АКШ өзөктүк куралсыздандыруу келишимин кабыл алышына Американын ракетага каршы коргоо системасы кедерги болууда деп айтты Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин. Евробиримдик Орус Украин газ сүйлөшүүлөрүнүн ийгилигин мактады. Орусия менен Украина бүгүн орус газын Европага жөнөтүүнүн транзиттик баасы боюнча мунасага келишкенин билдирген болчу. Иранда Нобель сыйлыгынын ээси белгилүү укук коргоочу Ширин Ибадинин сиңдисин камашты. Бүгүн эртең менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Эми биз бул жана башка айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип бүгүн эрте менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Ал 2007 жылы 4 кг героин менен кармалып Кытайда өлүм жазасына өкүм кылган болчу. Британия аны акыл эсинен адашкан, ал эмне кылганын өзү да жакшы түшүнө бербейт деп кытайлык бийликтерден Акмаль Шейхке ырайым кылып аны түрмөдөн бошотууну суранган. 53 жаштагы Акмаль Шейх Кытайда акыркы 1.5 кылымдан ашуун убакыт ичинде өлүм жазасына тартылган алгачкы европалык болуп калды. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулова толугураак баяндайт.
5 баланын атасы теги боюнча пакистандык, бирок британ жараны Акмал Шайх Үрүмчү шаарынан 2007 жылы кармалган эле. Маалыматтарга караганда ал Үрүмчүгө Таджикстандан келген жана чемоданынан 4 кг героин табылган. Адам укугун коргоочулардын жана туугандардын ырастоосунда ал нарко соода менен алектенген кылмышкерлерге алданып калган. Айыпкердин өзү да сотко чейин да сотто да өз күнөөсүн такыр моюнга алган эмес. Кытай бийликтери Шайх өлкө аймагына алып келген 4 кг героин 26800 адамдын өмүрүн кыйууга жетиштүү деп эсептегендиктен аны өлүм жазасына кескен өкүмдү 2008 жылдын декабрында чыгарышкан. Кытайдын жогорку соту айыпкердин соң карызын быйыл жыл башында четке каккан болчу. Андан бери Шайхтын үй бүлөсү бир тане өкмөтү, адам укугун коргоочу уюмдар Кытай тарапты айыпкер психикалык жактан оорулуу болгондуктан өкүмдү аткарбоого үндөп келишкен. Өкүм аткарылары алдында дүйшөмбү күнү эле Британиянын тышкы жана шериктештин иштери боюнча мамлекеттик министри Айвен Льюис мындай деген эле.
We've made 27 representations over the last 2 years.
Акыркы 2 жылдын ичинде биз Кытай бийликтерине Шайхтын иши боюнча өкмөт башчысы министр деңгээлинде 27 кайрылуу жасадык. Эми азыркы соңку баскычта да биз алар психикалык жактан оорулуу адамды өлүм жазасына тартууга болбой турган түшүнөткө деген үмүттөбүз. Анткен менен Кытай бийликтери Британ тараптын чакырыктарынан боюнсунбастан өкүмдү шейшемби күнү эртең менен ишке ашырды. Акмал Шайхка аны мерт кылуучу ийине Үрүмчүдөгү түрмөдө сайылган, өкүм аткарылары алдында айыпкерге аталаш эки бир тууган менен жолугууга мүмкүнчүлүк берилген. Кытайдын расмий Синхуа жаңылыктар агенттиги өлкөнүн жогорку сотуна шилтеме жасап кабарлагандай, Британ тарап Шайхтын акыл ээси орунда эмес экендигин далилдеген документтерди бере алган эмес. Британ жаранына карата чыгарылган өкүм аткарылгандыгы тууралуу кабардан соң премьер-министр Гордон Браун жана тышкы иштер министри Дэвид Милибанд Кытай тараптын кадамын айыпташты жана расмий Бээжин көптөгөн сураныч өтүнүчтөргө көңүл бурбаганына иренжинүү билдиришти. Ал эми мекендешинин өмүрү кыйылганына нааразы болгон Британ жарандары Кытайдын Лондондогу элчилиги алдына жыйналышты. Британиялык Реприев деген бейөкмөт уюмдун маалыматтарына караганда Акмал Шайх поп жылдызы болом деген жалган кыялга жетеленип жүргөн. Кытайга мына ушундай максат менен бара жатам деп ойлогон. Британиянын эки жаран аталган уюмга Акмал Шайхка Польшада ыр жазууга жардам беришкенин, ошол заматтарынын психикалык жактан соо эмес экендигин сезишкенин айтышкан. Реприев бейөкмөт уюмунун маалыматы боюнча Акмал Шайх Кытайда соңку жарым кылымдан ашуун убакыт ичинде өлүм жазасына тартылган алгачкы европалык. Буга чейин Кытайда ушундай тагдырга Европадан италиялык учкуч Антонио Рива кириптер болгон. Ал 1951 жылы ал кездеги Кытай лидери Мао Цзедун жана башка коммунист жетекчилерге каршы кутумга тиешеси бар деп табылгандан кийин атылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Азыркы эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын президенти Барак Обама өткөн аптада америкалык учакты жардырууга аракет кылган адамдар акыры сөзсүз жазасын алат деп убада кылды. Ыйса пайгамбардын туулган күнү Крисмас майрамы учурунда Амстердамдан АКШнын Детройт шаарына бараткан учакты жардырууну максат кылып, ал ишке ашпай калганын бүгүн Аль-Каида уюму да моюнга алды. Сөз Венера Сагынды кызында.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда жүргүнчү толоо учакты жардыра жаздаган аракет тууралуу дүйшөмбүдө алгачкы рет коомчулукка кайрылды. Шектүү адам азыр абакта. Ага учакты кыйратууга аракет кылган деген кине тагылды. Бул террордук акт боюнча кеңири тергөө иштери башталды. Биз бул ишке катышы бар адамдардын баарын тапмайынча тынчыбайбыз. Гавайи аралында үй бүлөсү менен жаңы жылдык эс алууда жүргөн Барак Обама кабарчылар менен жолугушуудан пайдаланып Америкага касым таккан душмандарды эске салды. Бул окуя бизди сага алып турган коркунучтар, душмандын табияты тууралуу эскертүү. Азыр абакта отурган шектүү адамдын арам ою ишке ашса, жакындары, достору менен майрамдаганы шашып бараткан 300-дөй жүргүнчү, учактын экипажы бүт бойдон тындым болуп, учактан эчтеме калбай калышы мүмкүн эле. Обама журналисттер менен баарлашып жаткан чакта АКШнын мамлекеттик департаменти виза бербөө тууралуу эскерткени менен 23 жаштагы нигериялык Умар Фарук Абдулмуталап Америкага барууга уруксаат алган экен деген кабарлар жарыяланды. Йемендин расмий өкүлдөрү Абдулмуталап соңку жылдары Йеменде жашаганын расташты. Шейшембиде Аль-Каиданын жергиликтүү бөлүмү Амстердамдан Детройтко бараткан учакты АКШнын Йемендеги операцияларына каршы жардырмакчы болгонун моюнга алды. Америкалык чалгындоо кызматынын жардамы астында Йемендин армиясы ушулайда өлкөнүн начар көзөмөлдөнгөн аймактарында Аль-Каиданын жайлары бар деп шектелген эки жерге абадан сок курган. Акыркы кездери Йемендеги дал ушундай туруксуз аймактар батышка коркунуч келтирген күчтөрдүн башкы очогу катары таанила баштаган. Шейшембиде Аль-Каиданын атынан интернетте таратылган билдирүүдө Абдулмуталап бул уюмдун Йемендеги өкүлдөр менен кызматташып турганы айтылат. Барак Обама азырынча АКШнын аба каттамдарында коопсуздукту күчөтүп, учакка өткөрүү алдындагы текшерүү ишин баштан аяк кайра карап чыгууну тапшырды. Айрыкча террористтик уюмдарга тиешеси бар же катышы бар деп шектелген адамдардын тизмесин кылдат пайдаланып, АКШга кирүүгө уруксаат берүүдө абайлап мамиле кылуу талап кылынды. Аңгыча абакта отурган Абдулмуталаптын Нигериядагы үй бүлөсү билдирүү таратып, Анын өз өлкөсүндөгү белгилүү банкир атасы эки ай мурдараак Нигериянын коопсуздук кызматына кайрылып, атүгүл чет элдик атайын кызматтарга кат жазып, дайынсыз жоголгон уулун таап, үйүнө кайтарууну өтүнгөнүн жар салышты. Абдул Муталаптын атасы АКШнын Нигериядагы элчилигине да кайрылып, уулу диний экстремисттердин тузагына илинген деп шектенээрин айткан экен. Ошондон улам өткөн айда Умар Фарук Абдул Муталаптын ысымы ыктымал террористтердин тизмесине киргизилген. Бирок ал аэропорттордо колдонулчу атайын кара тизмеге кошулган эмес. АКШнын атайын кызматтары ал үчүн жетиштүү маалымат жок болчу деп актанууда.
Венера Сагынды кызы кабарлады. Эми облусудан алынган кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Жалал абаттык жаштар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу дубандагы кабарчыбыз Рыспай Ибраимов кабарлайт.
Областтык бийликти өткөн тегерек үстүлгө чогулган жаштар терс сапатка тарбиялар тасмаларга каршы болушту. Алар сыналгылардан мыкаачыларды даңазалаган жана сексуалдык багыттагы тасмаларды көрсөтпөөнү талап кылышты. Жогорку кеңештен андай тасмаларды мыйзамдаштыруу жагын өтүнүштү. КТР, ЛТР жана башка сыналгы башчыларын үрөй учура турган тасмаларды токтотууну суранышканын талкууну уюштурган уюмдун башчысы Мурат Али Үчкөмпиров билдирди.
Ош шаарында 29 000 чукул кулкардардын жарыгы өчүрүлдү деп маалымдады дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Ош шаардык электр түйүндөр ишканасынан азаттыкка билдиришти. Алардын эсебинде калаанын 29 000 чукул жашоочусу электр энергиясын үзгүлтүксүз пайдаланып, бирок бир нече ирет эскертилгенине карабастан акысын убагында төлөшкөн эмес. Мунун айынан карыздардын саны 98 000 сомду чапчыган. Ошондуктан мурду балта кесбегендердин баардыгынын жарыгы өчүрүлдү. Ошентсе да шаардын айрым тургундары турмуш шарты начарлардын же болуу шаары жоктордун жарыгы өчүрүлүп, ал эми электр кубатына карызы көптөр чоң кызматтарда иштеген аларга энергетиктер даабай жатат деп айтышууда.
Оштун Алишер Токсонбаев кабарлады. Облуштагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышкан. Эми спорт кабарынан. Бүгүн Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргызстандын футболдун 2009 жылдын мыктылары аныкталды. Толугураак Кабыл Макеш кабарлайт.
Кыргызстандын футбол чемпионатында жогорку лигада быйыл 8 команда ойноду. Нарындын Дордой Динамо командасы 6 жыл катары менен өлкөнүн чемпиондугун колдон чыгарган жок. 18-чи чемпионаттын жеңүүчүлөрүнө алтын байгелерди жана баалуу сыйлыктарды өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев тапшырды. Экинчи орунду ээлеген Канттын Абдыш Ата командасына күмүш медалдар ыйгарылды. Жылдан жылга Кыргызстандын футболчуларынын чеберчилиги жогорулап баратканын, быйылкы чемпион эмдиги жылы Азия футбол конфедерациясынын кубогуна жана Москвада январда өтчү Шериктештер кубогуна катышаарын өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев белгиледи. 2009 жылдын жыйынтыгына жараша футбол адистеринин аныктоосу боюнча жылдын мыкты дарбазачысы деген сыйлыкка Канттын Абдыш Ата командасынын өкүлү Максим Агапов арзыды. Ошондой эле мыкты коргоочу деп ушул Абдыш Ата командасынын коргоочусу Роман Аблакимов аталды. Быйылкы жылдын мыкты жарым коргоочусу деген сыйлык Нарындын Дордой Динамо командасынын оюнчусу Вадим Харченкога ыйгарылды. Жылдын мыкты чабуулчусу деп Канттын Абдыш Ата футбол клубунун өкүлү Антон Землянухин аталды. 2010 жылы атаандаштардын дарбазасына көп топ киргизген Дордой Динамонун чабуулчусу Максим Кретев деп табылды. Ал эми мыкты футболчу деген сыйлык Нарын Дордой Динамо командасынын өкүлү африкалык Даниэл Тагоега берилди. Нарындын Дордой Динамо командасынын катарында ойноп, 6-чы ирет чемпион аталган Талант Самсалиев алдыдагы максаттары тууралуу азаттыкка мындай деди.
Даярдык жакшы, 16-сынан бери отдык жок, чуркап жүрөбүз даярданып. Эртең дагы тренировка 3-ндө кайра чогуу атат 8-ине чейин ошо Москвага 8-инде. Ушунда бизге окшоп Абдыш Атадай командалар көп болсо ошондой балдар көтөрүлөт.
Футбол адиси Ниязбек Алиевдин пикиринде өкмөттүн спортту футбол өнүктүрүү тууралуу программасы жок. Футболго көп каражат талап кылынат.
Мамлекеттин деңгээли кандай болсо спорттун деңгээлдери ошондой болуш керек деп ойлойм да. Футболго көп каражат керек. Ага областтан бирден командалар болуш керек. Областтарда даже биринчи лигада команда жок.
Заман Кыргызстан Жумалыгынын баяндамачысы футбол ардагери Табылды Асыгалиевдин пикиринде быйылкы чемпионат өзүн актабай, оюндардын деңгээли начар, футболчулардын чеберчилиги төмөн.
Абалыбыз жакшы эмес чындыгында. Бир жылышта жок. Бир ордунда келе атабыз. Борбордук Азияда эң артта команда болуп, өкмөт көбүрөөк жардам бериш керек. Мондай балдардын ар бир региондордо стадиондорду куруш керек.
Нарындын Дордой Динамо командасынын экинчи машык турчусу Замир Жумагуловдун айтымында, быйылкы жетишкендиктерге канааттанууга деле болбойт.
300 задачадан бирөөнү чечтик чемпиондукту. Кубок Африканы уттуруп койдук, Кубок Кыргызстанды.
Мыназыр кары быйыл өлкөдө футболдук ийгиликтерине жараша ардагерлер, өспүрүмдөр, уландар, жаштар командалары да сыйлык арзыды. Кыз келиндер футболунан бишкектик Алина Литвиненконун чеберчилиги жогору бааланды. Ал эми футзал боюнча өлкөнүн тандалма командасынын мүчөсү Вадим Кондратков жылдын мыктысы деп аталды. Футболдук салтанат кыргыз маданий ишмерлеринин ыргүүлөрү менен коштолду. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Урматтуу угарман, ушуну менен 29 декабрь шейшембидеги кеч азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Биздин толкунду жылырбай туруңуз. Азыр жаштардын азаттык плюс берүүсү обого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Убада Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Ушул убакыт кечиңиздер менен микрофон алдында сиздердин кызматта Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек улу.
Алды менен программанын кыскача мазмунун билип алалы. Жаштар саясаты Азаттык Плюстун жыл жыйынтыгында.
Ошондой эле азаттыктын угармандар жана көрөрмандар пикирлери.
Маңызды, кызыктуу да анан керектүү нерселерди гана мүнөлөт да.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга бир аздан кийин токтолобуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Кулимбекова тааныштырат. Бүгүн Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары генерал-майор Сабырбек Курманалиев маалымат жыйын өткөрүп, казак кесиптештеринен Павлюктун өлүмүнө байланыштуу эч кандай расмий кайрылуу келеликтигин билдирди.
Эч кандай маалымат келген жок. Биздин жарандар ошол жактан кармалып же кылмышка шектүү деген. Ошон үчүн эгерде шектүү адамдар биздин жарандар болуп эметилсе, биз алар менен ар дайым тыгыз байланыштабыз.
Кече Казакстандын ички иштер министринин басма сөз кызматы Алматыда мерт болгон кыргыз жараны Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тергеп тескөө амалдардын натыйжасында бул кылмышка Кыргызстандын бир канча жарандарын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдаган. Ислам Каримов кыргыз өкмөт башчысын жылуу кабыл алды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда премьер-министр Даниэр Усенов Өзбекстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында 28 декабрда президент Ислам Каримов менен кездешти. Өзбек өлкө башчысы кызмат ордуна жакында эле дайындалган кыргыз өкмөт башчысын куттуктап, президент Курманбек Бакиев жана кыргыз элине чоң урматтуу экенин билдирген. Кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйын өткөрүү демилгеси эки тараптык кызматташууну чыңоодо маанилүү ишара деген өзбек президенти. Жолугушуу маалында аймакта суу жана энергетика боюнча тең салмактуулукту кармоо үчүн эл аралык көз карандысыз экспертиза өткөрүү боюнча сөздөр жүргөн. Беш басылма Алибек Жыкшонкуловду жылдын адамы деп атады. Кыргыз тилдүү Асман Пресс, Назар, Кыргыз руху, Учур, Эл сөзү басылмалары экс-министр Алибек Жыкшонкуловду жылдын адамы деп тапты. Учурда 1-май райондук сотунда Алибек Жыкшонкуловко байланыштуу иш каралууда. Ага тышкы иштер министри кезинде Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген. Анын сыйлык калган тапанчасы менен таласта түрк ишкер атып өлтүрүлгөн деп айып коюлууда. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагып, муну саясий куугунтук катары эсептөдү. Бүгүн 29 декабрда Кыргызстандын мыкты футболчулары аныкталып, аларга сый урмат көрсөтүлдү. 2009 жылдын жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты дарбазачысы деп Канттын Амдышата командасынын өкүлү Максим Агапов табылды. Ушул эле командадан Роман Абакимов жылдын мыкты коргоочусу деген нам карызды. Ал эми жылдын эң мыкты футболчусу намы Нарындын Дордо Динамо командасынын өкүлү африкалык Дэниел Тагоеге берилди. Бул Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Прагадан кабарчыбыз Төрөкул Дооров айтып берет.
Орусия менен АКШ өзөктү куралсыздандыруу келишимин кабыл алышына Американын ракетага каршы коргоо системасы кедерги болууда. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин билдирди. Орусия менен АКШ стратегиялык куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимди кабыл алуу боюнча сүйлөшүп жатышат. Анткени буга чейинки келишимдин мөөнөтү 5 декабрда аяктаган. Журналисттер Путинден келишимге жетишүүгө эмне тоскоол болуп атат деп сурашса, ал буга Вашингтондун ракетадан коргонуу системасы боюнча пландарын атады.
Для того, чтобы сохранить баланс, нам нужно развивать ударные наступательные системы.
АКШ менен балансты сактап калыш үчүн биз чабуул коюучу стратегиялык куралдарды өнүктүрө баштайбыз. Проблема ушундан башталат. Балансты сакташ үчүн эки тарап тең бири бирине маалымат бериши керек. Америка ракетадан коргонуу системасы жөнүндө бизге айтсын, биз болсо стратегиялык куралдарыбыз жөнүндө айтабыз, деди Владимир Путин. Орус премьерінен білдіргенін қарағанда, Москва өзі ракетадан қорғану системасын құрбайды, анткені бұл өте ле қымбат, оның үстіне нәтижелілігі де дәлелденілік. Евробиримдик Орус Украин газ сүйлөшүүлөрүн ийгилигин мактады. Орусия менен Украина бүгүн Орус газын Европага жөнөтүүнүн транзиттик баасы боюнча мунасага келишкенин билдирген болчу. Нафтогаздан кабарлашкандай, Орус газын Украинанын аймагы аркылуу Европага алып өтүүгө транзиттик баа келерки жылы азыркыдан 30% көтөрүлө турган болду жана эсеп кысап эми доллар эмес евро менен жүргүзүлөт. Тараптар жаңы жылдык майрам күндөрү буга чейинкидей проблема болбой турганын Еврокомиссияга да ырасташканын билдиришти. Иранда Нобель сыйлыгынын ээси белгилүү укук коргоочу Ширин Эбадинин сиңдисин камашты. Эбади анын сиңдисин эмне үчүн камашканын билбейт. Бул тууралуу ал бүгүн CNN телеканалына айтты. Укук коргоочунун айтымында анын сиңдиси адам укугун коргоо багытында иштебейт жана эч кандай нааразылык акцияларына да катышкан эмес. Өткөн түнү өлкөдөгү белгилүү бир журналист жана укук коргоочу активисти да түрмөгө камашкан. Жекшембиде Тегеранда демонстраттар менен полициянын кагылышынан 8 адам наут болгондон кийин өлкө боюнча белгилүү оппозиционерлер адам укугун коргоочуларды камакка ала башташты. Бүгүн эртең менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Ал 2007 жылы 4 кг героин менен кармалып, Кытайда өлүм жазасына өкүм берилген эле. Британия аны акыл эсинен адашкан, ал эмне кылганын да өзү жакшы түшүнө бербейт деп кытайлык бийликтерден Акмал Шайхка ырайым кылып, аны түрмөдөн бошотууну суранган. Британиянын премьер-министри Гордон Браун расмий Бейжиңге 27 жолу өтүнүч каты жөнөтүлгөнүн, бирок ошого карабай Кытай баары бир бүгүн Акмал Шайхты дарга асканын кескин айыптады. Amnesty International окуу коргоо уюму болсо окуяны дүйнөлүк коомчулуктун бетине түкүрүк катары сыпаттап атат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкулдоров тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе анда Азаттык чекит кейжи сайтын барактаңыз. ООДО Азаттык Плюс берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Мына 2 аптадан бери Азаттык Плюс ар кыл тармактар боюнча мейли экономика болобу, мейли жаштар саясаты жыл жыйынтыгын чыгарып келет. Бул ирет биздин кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы мына өтүп бараткан жылда мамлекеттин жаштар саясаты тууралуу бизге жыл жыйынтыгын чыгарып бермекчи. Анда эмесе Эленораны чогуу тыңдайлы.
Ооба достор, ушинтип бул жылы жаштар үчүн абдан эле маанилүү жылдардын болду окшойт. Анткени чүй дегенде эле 2009 жыл Кыргызстанда жана күн курсуз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдө жаштар жылы деп жарыяланган. Кыргызстанда быйыл мамлекеттин жаштар саясаты тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынды. Анан дагы бир жаңылык, президент Курманбек Бакиев 25-декабрда студенттерди жаңы жыл менен куттуктап жатып, жакында жаштар саясаты боюнча жаңы программа иштелип чыгарын айтты. Ошондой эле президент ийгилике жетишкен жана таланттуу жаштарга колдоо көрсөтүү мамлекеттин ушул күндөлүк камкордугуна айланды ага тийиш деди. Антсе да Кыргызстанда жаштардын көпчүлүгү иш жүзүндө мамлекеттин колдоосун көп сезбей турганын белгилешет. Алардын бири Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунун тургуну 19 жаштагы Бегайым. Бегайым маселен жаштардын өздөрү жашаган аймакты жакшырталы деген тилеги дайым эле колдоо таба бербесин айтат.
Жок, мен сезбейм, себеби деген биз айыл өкмөтүнөн сурап көрдүк, биз ушундай кылалыкты атабыз. Алар эч кандай жардам бере албайбыз деп айтты да. Алардан үмүт кылбай биз өзүбүз чечтешибиз керек болуп атат да. Алардан үмүттү үзүп эле коюш керек.
Быйыл кабыл алынган жаштар саясаты тууралуу мыйзамда кескин өзгөрүүлөр бар. Мисалы, өлкөдө жаштар деп 35 жашка чейинкилер эмес, 14 жаштан 28 жашка чейинкилер белгиленди. Мыйзамда жаштардын ыктыярчылык ишмердүүлүгү көрсөтүлдү. Эми мыйзамга ылайык, ошол жаштар ыктыярчы болуп иштесе, ал эмгек стажы тажрыйба болуп эсептелет. Ошондой эле жигердүү жаштардын демилгелери колдоого алына турган болду. Бул багыт республикалык фонд түзүлүшү керек эле. Бул фондко ошол президент 50 миллион сом бөлүнөрүн жайында эле айткан. Бирок азырынча бул акча тууралуу, бул каражат тууралуу кабары жок. Жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков Азаттыкка бул жылы жаштар саясатын жүргүзүүнүн негизги багыттары белгиленгенин, бул максаттар дароо эле 1-2 жылда ишке ашып кетпесин моюна алды.
Ушул жылдын алкагында көтөрүп алган маселелерибизди келе жаткан балким 2-3 жылда чечебиз, 4-5 жылда чечебиз.
Антсе да айрым талдоочулар бул мыйзамдын кемчиликтери бар экенин да белгилешет. Мисалы, жаштар саясатын жүргүзүү бир эле мекемеге бекиген эмес. Айталы, азыркыдай ошол жаштар департаменти эмес, бардык мамлекеттик мекемелерге, өзүн-өзү башкаруу органдарга жүктөлгөн. Ошондуктан бул саясаттын, жаштар саясатынын жоопкерчилиги кимге жүктөлөрү так белгисиз. Ошондой эле жаштардын курагын 28 жаш деп азайтуу дагы, эми гана үй бүлө куруп турмуш жолун баштап келаткан 30 арысы берисинин айланасындагылар үчүн дагы угур болуп калат. Аларга баары бир мамлекеттин колдоосу керек деп айтып чыккандар да болду. Ошондой эле быйыл Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы адам өнүгүшү тууралуу баяндамасын жаштар абалына арнадым. Жаңы жарыяланган баяндамага ылайык, Кыргызстанда жаштардын маанайы мындай чөгүнүңкү пессимист экени айтылат. Жаштар саясатын жүргүзүүдөгү ыкмаларынын эбак эскилиги жеткендиги, жаштарды ушул бир эле топ деп карап, аларды бир өз өзүнчө майда майда топторго бөлбөгөнү баса белгиленген. Бул иликтөөнү жүргүзгөн Сияр компаниясынын жетекчиси, Сияр иликтөө компаниясынын жетекчиси Айнура Сагынбаева жаштар абалын оңдоо үчүн эң башкысы совет доорунан калган ыкмалардан арылуу керек деп эсептейт.
Жаштарды ресурс катары эмес, жаштарды бүгүнкү күндөгү Кыргызстанды куруучуларга катары карашыбыз керек. Эң биринчи нерсе жаштардын бүт проблемаларын биз өлкө катары, коом катары талкуулап, жаштар менен бирге жаштардын үнүн угуп, жаштарга карата болгон иш чараларды уюштурушубуз керек да.
Саясат талдоочу Аскарбек Мамметалиев эң гол ушул жаштарды баалуулуктарды аныктоого үйрөтүү керек деп эсептейт. Анын пикиринде ошол бул жаштарга проблемаларынан арылууга чоң көмөк болот.
Баалуулук деген эмне? Бул элдин эмнени жаман, эмнени жакшы деп эсептегени да. Анан ошону окутпаса, үйрөтпөсө адамдар эмне жакшы, эмне жаман экенин билбейт экен да. Ошондо эгерде бийликке маймыл келсе деле жакшы деп отура берет да. Эгер баалуулук эмне жакшы экенин билсе, караңгыда.
Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын адам өнүгүшү боюнча жаңы баяндамасында ошол жаштарга билим берүү маселесине дагы көп көңүл бурулган. Айталы, ошол билим берүү системасы Кыргызстанда азыркы базар экономикасына ылайыкташтырылган эмес, анын мыйзамдарын эске алган эмес деп айтылат. Көпчүлүк мектептерде, окуу жайларда жаштарды алган билимин турмушта колдонууга мындай үйрөтпөйт деп сын айтылган. Улуттар уюму бул баяндаманы мамлекеттик ошол чечим кабыл алуучу органдарга жөнөтүүнү пландап жатат. Ал арада президент Курманбек Бакиев ошол мамлекеттин жаштар саясаты боюнча жаңы программа кабыл алынарын түзүлөрүн жарыялады. Бул программа иликтөө көрсөткөн жаштар проблемаларын канчалык натыйжалуу чечет, азырынча бул суроо ачык турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Улут мурасы болгон Манас эпосу эмне үчүн Кытай мамлекетинин атынан ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирип калды? Кыргыздар руханий байлыктардын баркына жете алабы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын мурдагы башкы катчысы Жыпар Жекшеев, коомдук ишмер Садык Шернияз менен Манас эпосун изилдөөчү окумушту Талант Бакчиев
2003 жылга чейин даярдык жүрүп, номинация даярдалып, бизде манасчылар, дастанчылар, мына түркүн акындар ошолор киргенде ЮНЕСКО.
Өзүбүздүн адатыбыз менен ушул ишти дагы интрига айлантып, ушул ишти дагы бүдөмүк аягын туган кылып жүрүп атабыз.
Кытайдын буга чейинки кылып жылма ачык жасап келе жаткан саясий иш аракеттерин деле билебиз
деп ой бөлүштү. Берүүнү 30-декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Обода Азаттык Плюс жаңырууда, микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Эми чет жерде окуган студенттердин турмушуна байланыштуу маекке назар салгыла. Мирлан Шабданов ушул тапта Британиядагы Чыгыш Лондон университетинде экономика адистиги боюнча таалим алып жаткан кыргыз студенти.
Ооба, ал жакында кесиптешибиз Тынчтыкбек Чуротегин менен маек куруп, Батыш Европадагы университеттик таалим менен Алатообуздагы билим берүүнүн айырмачылыктары, учурдагы студенттик көйгөйлөр тууралуу кеп салып берген болчу. Анда эмесе ошол маектин биринчи бөлүгүнө назар салсак.
Мирлан Шабданов ушул учурда Лондондо таалим алып атат. Ал экономика жаатында бакалавр дипломун алуу үчүн окуп жатат. Өзү Кыргызстандын Кетментөбө өрөөнүнөн келген. Биз Мирлан менен таанышып калып, жаштар үчүн дагы сабак боло тургандай кээ бир суроолорду Мирланга жолдоону эп көрдүк. Оголу Мирлан, өзүңүздүн окуп жаткан окууңуз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз.
Ошо, менин атым Мирлан Шабданов, сиз айткандай. Ошо, мен Лондонго 5 жыл мурун келгем. Кыргызстанда 10-классты бүтүп, мектепти бүтпөй бул жерге коллежге өтүп кеткем. Коллежде 2 жыл окуп, абдан мыкты коллежде окугам. Анан
коллеждин аты кайсы?
Англише Southbank International School. Анан международный мектеп болчу. Ар кандай балдар, ар кандай өлкөлөрдөн келип окуучу да. Анан международный бакалавриат деген дипломго окугам ошол коллежде. Ал диплом менен дүйнөдөгү ар бир университетке кирип кеткенге мүмкүнчүлүк бар болчу өткөндөн кийин. Ошол анан Лондондо эле калып, Чыгыш Лондон университети университетине өткөткөм. Ал жерден экономика сабагын тандай алгам. Анткени абдан кызыктуу көрүнгөн ошол сабак мага. Анан чынында эле жакшы тандаптырмын. Абдан кызыктуу сабак экен да.
Жакшы, Мирлан, азыр сен кайсы курсундасың?
Акыркы жыл калды. Бул 3 жылдык курс.
Биз Кыргызстандагы студенттердин кээ бир көйгөйлөрүндө чагылдырып жүрөбүз да. Анда кээде мугалимдер зачет койбой же экзамендерин жакшы баа койбой сүйрөп кандай бир тымызын тыйын талап кылган учурлар бар экен. Сиздерде ушул сыяктуу бир көрүнүштөр болобу?
Абдан жакшы суроо. Анткени мен дайыма балдарга айтам, ушул жагы бизде жок болгондо Кыргызстан аябай эле жакшы өнүкмөк да. Анткени бул жерде университетке киргенде жалаң эле атын жазбайт, сага бир номер берет. Ошол номер менен гана ошол номерди бүт жака коюлат, жанагы доклад, экзамен жазып атканда атың эч качан жазылбайт.
Демек жазган кишинин улуту, анын жынысы, канча жашта экени, аты ким экенин билбей туруп текшерише турбайбы?
Ошондо анонимный болуп калат да. Анан ал номерди список бар да, бары деле жана бул номер эмне деген бала экенин көрсөтөт, бирок анда деле ал атты иштеш үчүн ошол списоктон бир демек убакыт кетириш керек да. Ан үчүн аларга баары бир мугалимдергечи. Мугалимдер ошо номерди эле карайт, кандай жазганын чын эле өзүн эмне ойлоп атканын жазып берет. Ошентип баалайт да.
Жакшы, бир дипломдук ишин текшерткендер жөнүндө айтышты. Атүгүл бакалаврду бүтүп аткандагы силердин эмгекти таптакыр башка университеттер иштеген, таптакыр башка шаарда жашаган кишилерге да текшериши мүмкүн турбайбы?
Ошондой дагы бар да. Анан биз ошол доклад же экзаменди тапшырганда биринчи ошол мугалим текшерет. Мугалимден кийин дагы бир башка университеттен, мүмкүн да башка өлкөдөн келген кишиге текшертип, анан экөөнүн бааларын салыштырат. Аябай чоң разница болуп калганда кайра башын экөө тең баалаш керек болуп калат да.
Айырмачылыктары чыкса анда дагы бир үчүнчү бир калыс кишиге берет экен.
Андай дагы бар, бирок кээ бирде мындай дагы бир жолу ошо эки киши текшерип бир жыйынтыкка келет.
Өтө кызык экен. Анан андан башка дагы бир жагы, албетте бул сиздерди окуткан окутуучулар, профессорлор, алар жакшы маяна, жакшы айлык алышат да, ушундай эмеспи? Алар студенттерди аңдагандай деңгээлде эмес, өздөрүнүн профессионалдык деңгээли үчүн, өздөрүнүн инсандык бедели үчүн күрөшөт да алар, туурабы?
Ооба, анткени бияде да алардын жумушуна отурган кишилер башка жумушу жоктор аябай көп. Ошон үчүн конкуренция деген көп бул жердечи, бир бир жумуш орунга аябай көп да.
Дагы Мирлан, мугалимдердин деңгээли жөнүндө студенттерден сурам жылап турушабы? Мугалимдин сабакты кандай өткөргөндүгү жөнүндө, анын профессионалдык деңгээли жөнүндө сиздердин оюңуздарды да сурашабы?
Абдан жакшы суроо. Анткени ар бир университет бул жерде ар бир жарым жыл өткөрүп турат опрос. Ал опрос боюнча ошол ар бир сабакта опрос берет, анан баала кыла деп сурайт. Бул мугалим кандай өткөрүп атат, кызыктуубу, кайсы материалды окуш керек экенин жакшы эле түшүндүрүп берип атабы, кайсы китептерди окуш керек экенин туура айтып берип атабы деген суроолорду берип баалайт. Анан жакшы бааласаңар ага ошол мугалимге плюс кетет да, мүмкүн зарплатасы көбөйөбү же повышение болобу андан кийин. Жаман болуп калса анан администрация, университет администрациясы сурайт эмне үчүн ушундай сабагың начар өтүп атканын.
Андан кийин ал мугалимди албетте кийин чакырбай коюшу мүмкүн болушу мүмкүн, э?
Контрактын бузуп, ооба, ошентип ошондо айлыгы да жок калат, анан жумушу да жок калат.
Анан бул жакта мугалимдердин өздөрү, профессорлордун өздөрү плагиат болбой, башка бирөөнүн эмгегин уурдап албай, өз алдынча дагы дарстарды даярдашат экен да, лекцияларды.
Ооба, ошол өздөрдүн окуганын дароо эле копия кылып коюп эле өздөрү өз сөзү менен жазат да. Анткени китептен окуп алган баары эле окуп алышат да. Окуп алганга шансы бар, бирок өзүн сөз менен түшүндүрүп бергенде мүмкүн студент жакшыраак түшүнүп калышы мүмкүн да.
Мирлан, дагы бир кызык маселе. Кыргызстанда айрым жалкоо студенттер өздөрү бирдемени жазбай туруп реферат, силер эссе деп коесуңар, реферат сыяктуу бир нерсе жазганда же курстук иш жазганда кайсы бир китепканада иштеген же мурун окуусун бүтүп кеткен кишилерге тыйын берип коюп өздөрү ошого дайратып алып эле жактап атпайбы? Бул жакта ошол сыяктуу плагиат иш суна калган студенттер ушундай жолуктурбу? Ошондой студенттер барбы экен, жалкоо студенттер бирөөнүн ишин жаздыртып анан өзүнүн иши катары сунуш кылган?
Андай студенттер ар бир өлкөдө эле бар окшойт. андай студенттерди көргөм. Бир студент бар болчу, ал кээде интернеттен сатып алчу ошондой рефераттардычы, бирок дайыма кармалып калчу. Анткени же кармалбаса аябай жаман бала алып калчу.
Демек, ууну табуунун механизми бар экен да?
Андай бар да. Анткени атайын программалары бар, компьютерный программаларчы. Алар оңой эле таап койшот ошол плагиатты. Анан интернетте сатып алгандан дагы ал жазып аткан киши дагы өзүнүн интереси жок, ал акча алганга эле аракет кылат. Анан эптеп-септеп эле жазып коёт. Анан анда дагы мугалим өзү билет, кантип ошол киши ушинтип жазганга мүмкүнчүлүгү барбы? Ушинтип жаза алабы деген мугалимдер ошо студенттерин билет да. Анан сен жазган жок окшойсуң деп кээ бирде айтып коёт да, ошентип кармалып калышат кээ бирде.
Чындыкты.
Лондондо билим алып жаткан кыргыз студент Мирлан Шабданов менен Тынчтыкбек Чоротегин маектеште.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында Айгүл жана мен Эдил. Айгүл, мына бул 2009 жылы бүтүп да калды, аяктап баратат. Анан 2009 жылга жалпы эле көз чаптырсак, бул жыл азаттык жамаат үчүн, азаттык үн алгысынын жамаат үчүн абдан үзүрлүү жылдардан болду десек жаңылышпайбыз. Анткени мына ушул жылдын ичинде эле биздин көптөгөн каарчыларыбыз бир катар номинацияларда жакшы ийгиликтерге жетишти, көп наам деген наамдагы сыйлыктарга ээ болушту.
Ошо анчинен Азаттык Плюстун өзү ошо жеке жаш журналисттердин дагы ийгиликтери чоң. Айта кетсек, мына биздин Ош облусубуз боюнча кабарчыбыз Жанарбек Акаев ушул Ош облустук мамлекеттик акимчилиги уюштурган атайын сынакта жеңүүчү болуп саналып, Азаттыктын жылдын эң мыкты жаш журналисти деген наамын алган болчу.
Биз мына бул тууралуу Жанарбек менен өзү менен интервью уюштуралы деп программанын алдында Айгүл экөөбүз талкуулап, бирок эмнегедир Жанарбекти өзүнө чалсак, ал Жанар өзүн өзү кантип мактамак эле деп, анан Оштогу BBC'нин жаш кабарчысы Айбек Абдылдаевга телефон чалдык. Айбек азыр биз менен байланышта. Айбек, Жанарбек менен бирге иштешип келатасың, эки башка радиодо иштесеңер дагы чогуу иштешип келатасыңар. Анан Жанарбекти кысача мүнөздөп берсең, кандай бала өзү?
Жанарбектин жеке өзүнө таандык мүнөздөмө берсем, Жанарбек аябай эмгекчил бала, анан жоопкерчиликтүү. Ошон үчүн дагы ушундай ийгиликтерге жетип атат деп ойлойм. Жаш, бирок жаш болсо дагы азыркы жаштарга салыштырмалуу, мына жаш журналисттерге салыштырмалуу интеллекти бар, билимдүү, сабаттуу жазган журналист катары билем да мен Жанарды. Жанарбек журналистикага келгенине бир жылга жетпеген убакыт болду. Ушул бир жылга жетпеген убакыт ичинде эле жарк этип чыга калган да. Аябай мени да кубандырат да. Себеби ал өзүнүн эмгекчилиги, өзүнүн билими менен ушул мындай деңгээлге жетти да. Бир жыл иштеп эле журналистикада. Анчалык көзгө көрүнгөн адамдар дээрлик сейрек да. Ал эми ушул облуста иштеп атып дагы бүт республикага азыр Жанар аты таанылып калды. Бул жаганын биринчиден эмгекчилдиги, экинчиден жоопкерчиликти сезе билген деп ойлойм да.
Айбек, мына өзүң BBC үн алгысында Оштогу кабарчысың, Жанарбек болсо Азаттыктын Оштогу кабарчысы. Анан экөөңөрдүн ортоңордогу мамилеңер кандай?
Атаандаштык жокпу?
Албетте, бул эки эл аралык радиодо атаандаштык болбосо керек деп ойлойм, себеби экөөнүн ар башка өзүнчө стандарты бар. Жанарбек экөөбүз маселен бир эле теманы алган болсок, миграция, экөөбүз бир күндө берип калган болсок, Жанарбек башка өңүтүн алат, ал мына жаштардын көйгөйүн көбүрөөк чагылдырат да. Ал эми мен башка өзүмдүн стандартыма туура келген жагын алам да. Ошон үчүн бизде атаандашуу болбош керек да. Негизи журналистикада атаандашуу болуш керек, ал эки эл аралык радиодо ортосунда жок болуш керек деп ойлойм.
Рахмат, биз BBC'нин жаш кабарчысы Ош облусундагы Айбек Абдылдаев менен маектештик. Азаттык Плюс өз уктурууларын улантат.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми Азаттык Плюстун көрөрмандары жана угармандардын пикирлерине кезек берели. Кечээ 28-декабрда Азаттык Плюс телепрограммасында жаңы жылдык чыгарылыш эфирге чыкты. Анда 2009 жылдагы ийгиликтер жана кемчиликтер тууралуу сөз болуп, ошол эле маалда майрамдык маанайда байкалып жатты.
Ооба, көрөрмандарыбыз жана угармандарыбыз Азаттык радиосунун иш күндөлүгү тууралуу пикирлерин билдиришти. Кезек Акан Имановдун сурам жолосунда.
Айбек Бузурманкулов, мен Азаттык радиосу бийлиги коом оппозициянын тартпа калыс маалымат берген радиолордун бири деп билем. Андан тышкары мына сайтка кирип караганда да бүт видео материалдарды ошол өзүңөрдүн сайтыңар алып чыккан. Сиздердин көрөрмандарыңыздын кубулуна толот деп ойлойм.
Менин атым Эрнис. Азаттык плюс телеберүүсү бул ар бир жаран үчүн эң негизги ролду ойнойт. Мамлекеттин жараны болгонубуздан кийин биз мамлекет тууралуу негизги маалыматтарды билип турушубуз керек. Бул Азаттык радиосунан бурмаланбаган жаңылыктарды алып турабыз.
2009-жыл ошо кандай жылдардан болду деп эсептейсиз Азаттык үчүн дегиле маалымат каражаттары үчүн?
2009-жыл массалык маалымат каражаттары үчүн тоскоолдуктар көп болду окшойт. Бул жылы гезитке жабылып кетти дегендей.
Радио боюнча өзгөчө бийлик тараптан кичине кысым болгону бир өкүнүчтүү нерсе. Негизинен эле ушу массалык маалымат каражаттарына чындап көп тарабынан кысым болду. Баягы журналисттердин өлүмү бир четинен караганда саясий жактан аябай кооптуу бир жыл болду деп ойлойм да негизи.
2008-жылы жабылып калган Азаттык плюс телеберүүсү кайра жандандырылды 2009-жылы. Ыңгайсыз суроолор кайра бериле баштады телевидениеден.
Азаттык радиосунан, ТВ программаларынан келерки чыгарылыштарда кайсы темалар, кайсы маселелерге арналган берүүлөрдү уккуңуз келет, көргүңүз келет?
Жаштар багытында көбүрөөк маалымат болсо, андан тышкары могул улут маселеси боюнча маалыматтарды алып чыкса дейм да, анын үстүнө еще аналитикалык берүүлөр көп болсо, оң терс көйгөйлөрүн көп чагылдырып, кандай проблемалар болуп жатат ошолорду да терең чагылдырса деген ой.
Менин атым Акмар, Бишкек шаарынын тургуну. Көптөгөн жаштар сыяктуу эле мен дагы Азаттык плюс передачасын көрчүмүн. Ар кандай талкуулар, ар кандай ойлор айтылчу. Негизи Азаттык плюс жаштарга да жана улуу муундагы адамдарга да керек. Күнүмдүк мисалы азыркы турмушта орчундуу болгон маселелерди талкуулоо жана ошондой эле ата бабасынын тарыхын дагы унутпашыбыз керек.
Азаттыктан, Азаттык плюстан 2010-жылда адамдардын духун көтөргөн улуттук маанайдагы алдыга козгон бир патриоттук негиздеги бир берүүлөрүңөр уккубуз келет.
Бишкектеги телекөрүүчүлөрүбүздүн пикирин Акан Иманов чогултту. Биздин телеберүү Оштоо Керемет канал аркылуу көрсөтүлдү. Анда эмесе жергиликтүү көрөрмандар эмне дешет? Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев топтогон сурам жолго кезек берели.
Көбүнчө жаштар проблемаларын козгоп чечүүнүн жолдорун ошол специалисттерди атайын чакырып келишип кандайдыр бир деңгээлде алып чыгып көйгөйлөрүн алып чыгат да элгеч. Ошонусу мени дайыма жагат, чындыкты айткан үчүн жагат. Алып баруучуларына карап көрсөк алар дагы бир мындай современный жаңы стилде алып барат да. Мына андай стиль мына башка телевидениялардан эмнелерде андай байкабайсың да анча делеч. Зерикпейсиң да бир койгондон кийин кызыгып берилип өзүң дагы жан дүйнөң менен берилип кирип кеткениңди өзүң билбей каласың да.
Байман. Байман, Азаттык плюсту Оштоо көрүп атасыздарбы? Бул жагабы? Кандай ойлор бар, пикирлер бар, сунуштар бар?
Эми билбейм, башка программаларга караганда, башка передачаларга караганда нормальный го. Маңызы кызыктуу да, анан керектүү нерселерди гана эмне кылат да.
Нуркасым, телевизордо баягы Керемет каналындагы берүү передача. Аны көрүп турабыз, үзбөй. Жакшы, жакшы ойлор айтылат, жакшы дискуссиялар болот, программалары жакшы алып чыгылат. Толук берилбей калат да, жарым мына берилер анын убактысы көбүрөөк болсо ушундай жыйынтыкталганда мындай кыскараак болуп калат да. Кыска жыйынтыктал болот.
Сизде кандай сунуштар бар? Кандай темаларды алып чыкса кызыктуу болот сиз үчүнчү?
Патриоттукту, кыргыз элин патриоттугун күчөтө турган темалар көп болсо жакшы болот эле. Мына мисалы үчүн Оштоо колпак кийип атышат, кыргыздын улуттук кийимдерине өтүп атышат көбү. Ошолорду, ошолор боюнча темалар, элдин, жаштардын патриоттуулугу көтөрүлөт да.
Рахмат, бул Оштон Жанарбек Акаев болду. Ошондой эле биздин телеберүү Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясы аркылуу дагы көрсөтүлүүдө. Анда эмесе кезекти ушул Жалал Абаддагы биздин сынчыларга берсек. Алардын пикирлерин Ырысбай Абдырайымов топтогон.
Усманова айтурган. Бүгүн Жалал Абад телерадио компаниясынан Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн жаңы жылга арналган көрсөтүүсүн көрдүк. Жакшы болду. Бул көрсөтүүгө Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн мыкты укук коргоочусу, мыкты спортчусу, ошондой эле мыкты банкери, мыкты актрисасын чакырыптыр. Негизинен жакшы эле болду. Мага жакты бул берүү.
Мен Жалал Абад шаарынын тургуну болом. Тургунов Максат. Жалал Абад телерадио компаниясынан Азаттык передачасы болду. Ал жерде аябай жакшы эле көңүлдүү эле болду деп ойлойм. Бул жылда эсте кала турган нерселерден электр энергиясынын кымбатташы болду. Анан камбаратанын курулушу болду. Азаттык плюс телекөрсөтүүсүнөн жылды кантип тосуу, андан кийин кандай тамактар менен тосуу, кандай кийинген тууралуу. Көчө сурам жолосунда ар бир өзүн быйылкы жылды жетишкен жактарын айтты. Студияга топтолгон Азаттыктын мыкты адамдары деп банкерлер, көптөгөн белгилүү адамдар келишти. Ушулар жетишкендиктерин айтып өттү. Силер теле радиосун, Азат теле радиосун алып берип атканда Өзбекстандын спорт телеканалынын толкун болуп кыймылдап турушу болду. Ошо тоскоол болду. Ал ошону тунук кылып алып берсе деп ойлойбуз. Жакшынакай болду. Үндөрү чыгып атты. Түшүнбөй калган жерлер болду. Үндөрү чыгып Өзбекстан каналдарынын спорт каналы.
Менин атым Мурат Алыч Кемперов, жаштар уюмунун лидери. Азаттык плюс жаштардын көтөргөн маселелери аябай актуалдуу деп ойлойм. Бирок дагы ушул нерсени тайбай ар дайым алып барыш керек. Себеп дегенде жаштарга арналган конкреттүү көрсөтүүлөр аз. Көп эле көрсөтүүлөр бул ырым айрам менен эле чектелет. Жаштардын ан сезимин көтөргөн, тарбиялаган программалар аз десек болот. Жаштар деп туруп бул ырым айрамды кое бербестен пайдалуу программаларды дагы алып чыкса.
Жалал абадтагы Азаттык Плюс телебериүүсүнүн көрөрмандарынын пикирлерин кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов чогултту. Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Азаттык плюс берүүсүндө жаңырган жаңылыктар, баяндарды сиздер текст форматында азаттык чекит кейж сайтынан окусаңыздар болот.
Ошондой эле ал сайтта силер өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырып койсоңор болот. Атайынын шеринде деген жери бар, ошол жерге балким суроо сокку, же болбосо кандайдыр бир каалооңор болсо сөзсүз түрдө калтырып койгула.
Ал эми биз менен байланышам десеңер, анда биздин Бишектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Номерларыбыз 31 61 71 жана 31 61 60.
Силер менен жарым саат бою мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Ал эмесе ал аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.